two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
To je prvi zvok, ki ga zaslišimo v filmu Memoria. Z njim se iz spanja prebudi figura protagonistka Jessica, ki jo igra Tilda Swinton. Po dnevi v bolnišnični sobi čaka, da se iz spanja prebudi njena sestra. Potem pije kavo z moškim. Vpraša ga, kdaj bodo nehali renovirati sosednjo hišo. Saj ne renovirajo ničesar, reče moški. Mogoče še nisi navajena na hišo. Moški se je uglajeno opraviči, ker jo mora prositi, da podpiše mrliški list. Za koga, ne vemo. Nemudoma je očitno, da čas in vzročnost v memoriji ne delujeta na običajen način. Slavni tajski režiser Apichatong Verasethakul se, kot je zanj značilno, ne trudi pojasnjevati podrobnosti zgodbe. Kdo je umrl? Odkot je Jessica pripotovala? Kdo je moški, s katerim se pogovarja in kako bolna je njena sestra? In predvsem, kaj je hrup, ki jo je zjutraj zbudil? Jessica tava po mestu, v katerem očitno ni doma. Kot izvemo kasneje, je to kolumbijsko mesto Medellin. Njena srečanja se iz očitno resničnih, pogosto kot Möbiusov trak iztečejo v nekaj, kar se ni zgodilo ali pa se ni moglo zgoditi. Spozna Erana in z njim se spoprijateli. Ko ga naslednjič išče, vpraša po njem njegove sodelavce, ki zatrdijo, da v njihovem nadstropju ne dela nihče s tem imenom. Sestra ji omeni pogovor z obozdravnikom, čeprav je Jessica prepričana, da je ta že nekaj let mrtev. Dogodki, ki jih vidimo in pogovori, ki jih poslušamo, so v kasnejših dialogih postavljeni pod vprašaj, kot da bi bilo vse res, le da se nekateri drobci videnega in slišanega ne morejo skladati z novimi informacijami. Razen pogovorov, ki se zapletajo v nenavadne nesporazume, film ne daje klišejskih vizualnih namigov, da bi morali podobe pripisovati nezanesljivemu pripovedovalcu. Posnet je povsem v Verasethakulovem slogu, skoraj vsi plani so posneti od daleč, so izrazito dolgi, tudi po več minut, kamera je statična. Nič ne signalizira Fight Clubovske schizofrene prve osebe, niti glas v offu, niti hitra montaža. Dogodki, ki vedno zahtevajo ponovni premislek že videnega in slišanega, pa tudi nimajo strukture postopnega sestavljanja in dopolnjevanja uganke. Občutek zvestega realizma načenjajo občasne razpoke, skozi katere začne vstopati metafizično. Te razpoke pa so zanimive prav zato, ker delujejo znotraj realizma. Edina stalnica, ki spremlja Jessicina pohajanja, je nenavadni, ki je film začel. Ta zvok materialistični realizem filma preobrača v nekaj abstraktnejšega. Kot v večini konvencionalnih filmov imajo v memoriji skoraj vsi zvoki v soundtracku nek razpoznavni vizualni predmet, ki jih proizvede. To pa ne velja za glasni udarec, ki ga slišita le gledalec in Jessica, kot v prizoru pogovora še z nedavno bolno sestro, ki ga prekinjajo glasni udarci.
Did illegal trafficking, you know, skins, you know, animal skins and plants or whatever. So he gathered a big group of people to help him start building this road. And then...
Yeah.
So they started building this road and they got really, really quite far. But when they got to a specific place, the people that were helping him basically said, we're not working anymore, we're leaving. So... They left, and but he, the other thing that he wanted to do also was colonize these people. So he decided to stay and you know, and continue with one more person. So the two of them went in, and then they disappeared. So they both disappeared. So nobody knows if they're alive or not.
I think this guy's dead, don't I think?
Yeah, well, he might be dead, of course. Yeah. so I don't know. But I mean, I'm not going there exactly, am I? I'm just sort of investigating.
Ko omenimo zvok, recimo žvižganje, kot opaža filmski teoretik Kristjan Metz, to samo po sebi nikoli ni dovolj. Nujno namreč sledi še vprašanje, žvižganje česa? Vetra? Ali človeka? Ali česa drugega? Razumeti nek zvok po Metzu ne pomeni zmožnosti, da ga do potankosti opišemo. Pomeni prej to, da ga kategoriziramo, ga pripišemo predmetu, ki ga je ustvaril. Zvok predmeta tako deluje kot lastnost, kot pridevnik, ki opisuje. Vizualna podoba predmeta pa je tisto, kar razumemo kot predmet sam. Vizualna podoba je samostalnik, ki mu lahko zvok dodajemo kot pridevnik, medtem ko zvok nujno potrebuje neko podobo, da postane utemeljen. Točno tako lahko opišemo težavo, ki Jessico zadeva na ravni zaznave, gledalca memorije pa na ravni filma. Kako razumeti zvok, ki se ga ne da izvesti na noben predmet? Za Jessico je to vprašanje bistvenega pomena. Kaj je narobe z njo? Se ji meša, da sliši zvok, ki ga ne sliši nihče drug? Na ravni filma pa se prav tako pojavlja vprašanje, kako razumeti avtorjevo odločitev, da gledalci slišimo, kar sliši protagonistka in zakaj to narediti na ravni zvoka. Jessica poskuša zvok opisati zvočnemu inženirju, da bi ga ta lahko poustvaril. Opiše ga kot padec betonske krogle ob železo. Njen opis si poskuša predstavljati predmet, katerega lastnost bi ta zvok bil. Prav to je logika, ki se v zaključni polurni sekvenci obrne na glavo. Najbolj nadrealistična in tudi najbolj problematična sekvenca je eden najzanimivejših trenutkov memorije. Več minut dolg posnetek se osredotoči na Jessico in na njenega čudežnega znanca. Ta si zapomni vse, kar je kadarkoli doživel. Posluša lahko zgodbe, ki so se vtisnile v kamne, poleg vsega pa lahko za več minut, kot da je umrl, obnemi brez diha z odprtimi očmi. Ko preide film po vsemu magični realizem, nastopi tudi njegov formalno najzanimivejši del. V prizorih je tako malo gibanja, da se lahko gledalec začne spraševati, ali je podoba pravzaprav zamrznjena. A statičnost dveh figur, ki sedita za mizo v povsem statičnem posnetku, dopolnjuje intenzivno zvočno dogajanje. Prav to, ki ga lahko zdajle slišite v ozadju. Besede nimajo več vsebinskega pomena in ni več pomembno, kdo jih izgovarja. So samo še čisto dogajanje, ki se meša zvoki vetra, dežja in valovanja. Podoba je z minimalnim gibanjem oropana možnosti, da predmetno utemeljuje zvok. Čeprav Veraceta Kul to doseže z magično realističnimi sredstvi in za magično realistični cilj, je njegov dosežek obširnejši. V podobi se ne dogaja nič, ker se je njen zvok osamosvojil. Zvok postane predmet. V tej sekvenci filma ne gledamo, ampak ga poslušamo. Veraceta Kul v zaključne posnetke žal vključi banalne in nenavadne razlage dogodkov, ki gledalca, če že ne zmotijo, verjetno presenetijo. Ne bomo jih opisovali, da ne skvarimo izkušnje tistim, ki filma niste ujeli na Kino Otoku, pa ga boste šli v prihodnih dneh gledati v Kinodvor. Kljub temu je Memorija film, ki poskuša način zaznavanja in razbiranja filma razširiti v nenavadne smeri. Vsi zvoki, ki ste jih slišali v ozadju današnje recenzije, so soundtracka filma. Pisal in zvoke izbiral je Oskar. Thank you.
You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns.